გადაცემას სტუმრად ექიმთან წარმოგიდგენთ სააფთიაქო ქსელი იმპექსი.
სტუმრად ექიმთან.
ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 8 საათზე ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში შენ ხარ ვირტუალური სტუმარი, ვირტუალური კითხვებით, მაგრამ იღებ რეალურ პასუხებს პროფესიონალი ექიმებისგან. სოციალურ ქსელში ყველაზე რეზონანსულ სამედიცინო გადაცემაში სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
გადაცემის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. კარგია იქ, სადაც შენზე ზრუნავენ. იმპექსი. განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
მოგესალმებით, ტრადიციულად ყოველ ოთხ შაბათს ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს ამ ტალღაზე და ვსაუბრობთ ჯანმრთელობაზე. დღევანდელი დღე სამხრივი შუათი გამონაკლისი არ არის, უბრალოდ საინტერესოა ის დღე იმ თვალსაზრისით, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ყველასთვის ძალიან ცნობილი და საყვარელი ექიმია, რომლის კომპეტენციაზეც ბევრი რამ გვსმენია, ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ის კითხვა, რომელიც მისი პროფილის გარშემო შეგროვდა თქვენი მონაწერებიდან, სხვადასხვა ფორუმებიდან თუ სოციალური ქსელებიდან, საბოლოო ჯამში დღეს გაგვცემს ჩვენ პასუხს ცემის მეშვეობით ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც ამ ნაწილში მოვიდა თქვენგან. მე დიდი სიამოვნებით მივესალმები ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრის დირექტორის მოადგილეს, პროფესორს ბატონ მამუკა ბოკუჩავას. მოგესალმებით ბატონ მამუკა, დიდი მადლობა, თქვენ პირველად ხართ ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად სამწუხაროდ, მაგრამ საბედნიეროდ ხართ და მიხარია, რომ თქვენი დატვირთული რეჟიმის მიუხედავად მოახერხეთ და მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. რეალურად სპექტრი იმ საქმიანობის, რომელსაც თქვენ ეწევით, ძალიან ვრცელია, მაგრამ ჩვენ შევარჩიეთ ის კითხვები, რომელიც უფრო ფართოდ არის სული ჩვენამდე და რომელზეც უფრო მეტი შეკითხვა შემოვიდა ვიდრე ვთქვათ სხვა თემებზე. ამიტომაც რახან გადაცემის ფორმატიც 40 წუთიანია, ჩვენ შევეცადეთ, რომ თავარი კითხვები ამოგვეღო. ბატონო მამუკა, იცით რითი მინდა დავიწყო? თავარი სიმპტომები, რომელსაც ყველაზე ხშირად უკავშირებენ ხოლმე ვენების ქრონიკულ დაავადებებთან, ეს არის სიმძიმე ქვედა კიდურებში, ეს არის ტკივილის შეგრძნება, წვის შეგრძნება, ფეხების შეშუპება. ყოველთვის მეტყველებს თუ არა ამ ტიპის სიმპტომი ადამიანისთვის, რომ აქ შეიძლება სწორედაც რომ ვენების ქრონიკულ დაავადებასთან ქონდეს საქმე?
პირველ რიგში მოგესალმებით ქავთონათა, მადლობა მოგასალმებით მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენ სმენელს. რა შეიძლება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას, თვითონ ეს პათოლოგია ქრონიკული ვენური დაავადება ძალიან გავრცელებული პათოლოგია. ამ დაავადებას აქვს 6 სხვადასხვა კლასი, თვითონ დაავადების ფორმა, ანუ მისი სტადიურობიდან გამომდინარე, მაგრამ აღსანიშნავია ის, რომ ამ დაავადების გავრცელების და მიუხედავად ძირითადი ჯგუფი პაციენტების, ეს არის დაახლოებით 60% არიან პაციენტები, რომელთაც შეიძლება არ ქონდეთ მანიფესტაცია იმ ყველასათვის ცნობილი ვენური დაავადების სიმპტომების გამოვლინებით, როგორც არის თქვათ, იგივე კაპილარული ობობისებური ქსელი ვენების ქვემო კიდურებზე, ან ვენების ვარიკოზული დაავადება, ან პიგმენტაციის შეცვლა. ეს 60%, 50-დან 60%-მდე არის პაციენტები, რომელთაც არ აქვთ ვიზუალური გამოვლენა, მაგრამ აქვთ სწორედ ის სიმპტომები, რომელიც თქვენ უკვე აღნიშნეთ. ეს სიმძიმის შეგრძნება ქვემო კიდურებში, გაუგებარი სახის ტკივილები, გაუგებარი სახის რაღაც გაკვანძები ქვემო კიდურებში, ეს არის ის სიმპტომები, რომელიც აღნიშნებათ პაციენტთა დაახლოებით ზოგად პოპულაციის პაციენტთა დაახლოებით 50%. ამიტომ თვითონ თქვენი კითხვის იმაში კითხვის პასუხის იმაში მდგომარეობს, რომ შეიძლება ამ პაციენტებს უკვე ჰქონდეთ ქრონიკული ვენური დაავადების პირველადი, ვთქვათ, ნიშნები, პირველადი სიმპტომები, შეიძლება ეს უკვე იყოს ქრონიკული ვენური დაავადება, ამიტომ რა თქმა უნდა ამ სიმპტომების გაჩემისთანავე სასურველია მათ მიმართონ. ან თუ არ მიმართავენ სპეციალისტს, ჩვენი სპეციალობის თან, ვთქვათ, სიზარდა პათოლოგის მართვის სპეციალისტს, ზოგადი პროფილის ექიმს მაინც, რომელიც დაიწყებს ამ პათოლოგის თავიდან საწყისი ფორმის მართვას.
საწყისი ფორმის მართვა ალბათ კიდე უფრო კეთილ გამოსავლიანია, ვთქვათ, ვიდრე შემდეგ შორსწასული პროცესების. იცით რა მინდა კითხოთ? აი თქვენ ძანეთ, რომ ძალიან გავრცელებული პათოლოგიაო. საიდან იღებს ეს ყველაფერი სათავეს, ბატონო მამუკანო? საიდან ჩდება? აქვს თუ არა რაღაც გენეტიკური განწყობის ბმა ამ გენეტიკურ განწყობასთან, ვთქვათ, შეიძლება თუ არა რაღაც ფორმით ვიფიქროთ იმაზე, რომ ავირიდოთ თავიდან ამ ტიპის გართულება ცხოვრებაში, და არის თუ არა რაიმე სტატისტიკა, რომელიც გვეუბნება, რომ რაღაც ასაკში ის უფრო მეტად ვლინდება ქალებში, უფრო მეტად კაცებში, უფრო მეტად?
რა თქმა უნდა, გენდერულ შეფარდებას აქვს მნიშვნელობა. ქალბატონებს უფრო ხშირად არის და აქ არის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი ისო, ქალბატონებთან ერთ-ერთი ძირითადი მაპროვოცირებელი ფაქტორი ქრონიკული ნორდაავადების, ეს არის ორსულობა და რაც მეტია ორსულობის რაოდენობა, მით უფრო მეტია დაავადების განვითარების სიხშირე. რაც შეეხება გავრცელება სტატისტიკურ მონაცემებს, დასული მოსახლეობის 70-80% აღინიშნება ქრონიკული ნორდაავადების. ესა თუ ის ფორმა, ეს არ არის ჩვენი სტატისტიკა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, ესე მთელი მსოფლიოს სტატისტიკა და მიუხედავად იმისა, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის განვითარებულ ქვეყნებში ძალიან ბევრი გამკეთება იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს ამ დაავადების ადრეული სტადიების აღმოჩენა და უფრო შორსასული ფორმების პრევენცია. მიუხედავად ამისა, ძალიან გაახალგაზრდაო და ასე ვთქვათ პათოლოგია, ესეც ერთ-ერთი პასუხი თქვენი კითხვისა, ის რომ ძალიან მოიმატა პაციენტების რაოდენობა, რომელთაც ახალგაზრდა ასაკში. აქ რა თქმა უნდა პირველი რისკ ფაქტორი ეს არის მემკვიდრეობითი ფაქტორი, თქვენ სულად აღარშეთ, იმიტომ რომ თუ გენეტიკაში არის ვინმესთან წინათაობაში, ვთქვათ, ანუ დედის მხრიდან განსაკუთრებით ქალბატონის მხრიდან ვენების ესა თუ ის ფორმა, მით უმეტეს ახალგაზრდა ქალბატონებს თუმად ელოდება თუ ახლოს მომავალში ფეხმძიმობა კიდეოც, ყოველთვისეულები თუ თავი დაიცვან ქრონიკული ვენური დაავადების გარდა, ამიტომ ძალიან ხშირად არის ორსულები, რომლებიც მოგვართავენ გენეტიკაში არსებული პრობლემებით, მათ ყოველთვისეულები თუ შესაძლებელია ორსულობის დროს მოხდეს არსებული ვენური, გენეტიკაში არსებული ვენური პრობლემების მანიფესტაცია ორსულობის დროს. სამწუხაროდ გაახალგაზრდა პათოლოგია, სამწუხაროდ ხდებია ისეთი ზრასულ ასაკამდეც კი ახალგაზრდები, ვთქვათ, ბავშვების ასაკიდანაც კი 13-14 წლის ბავშვების მოყავთ ხოლმე საწყისი ფორმით ვენური უკმარისობა, რომელსაც შეიძლება რაღაც ვიზუალური გამოვლენა ჰქონდეთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამ ასაკში ჩვენ რაღაც გარკვეულ რადიკალურ ჩარევას ყოველთვის ვერიდებით ხოლმე და სანამ ესენი არ დაავადდება ზრდას, თუ ეს რაღაც პათოლოგია არ არის ისეთი, რომელიც რაღაც საფრთხეს უქმნის მათ სიცოცხლეს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არ ვერევით და ველოდებით მათი ზრის დამთავრებას რაღაც 18 წლის ასაკში.
დიახ, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვათ საწყის ეტაპზეო თუ მცირე სიმპტომებით მაინც შეიძლება მივიტანოთ ეჭვი იმაზე, რომ აქ ვენების ქრონიკული დაავადება, ექიმი იწყებს ნაადრევი სტადიის, ანუ ნაადრევად წამოსული დაავადების მკურნალობას. ანუ იცით რამე და კითხოთ, რა ტიპის მკურნალობაა ეს და რეალურად როგორია გამოსავალი ამ მკურნალობის შედეგად? პრობლემის მთლიანად აღმოფხვრის თვალსაზრისით თუ შეიძლება ეს უბრალოდ გადავიყვანოთ რაღაც რემისიის ნაწილში და შემდეგ უკვე დაველოდოთ განვითარებას მოვლენებს?
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა ეს, იმიტომ რომ ესეც ერთი სტატისტიკურ მონაცემს კიდე მოგახსენებთ, რომ თუ აი რაღაც გარკვეულ სტადიაზე დაავადება არ იქნა დროულად დაბრუნებული, ყოველწლიურად დაავადებულთა 4% გადადის უფრო შორსასულ ფორმაში. 4% აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში აი სიმპტომები, როდესაც უჩნდება პაციენტს და მას აქვს არ აქვს ჯერ კიდევ ესეთი ვიზუალური მანიფესტაცია, ასე ვთქვათ, დაავადებას, როდესაც უკვე ოჯახის ექიმი ერთვება საქმეში და იწყებს დაავადების ადრეულ სტადიაზე მის მართვას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორი ცხოვრების წესის შენარჩუნება, სადაც სწორი ცხოვრების წესის, ვთქვათ, მინიშნების და რეკომენდაციების მიცემას. აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ იმ ზოგად რეკომენდაციებს, რომლებიც ქრონიკული ნორმალური დაავადების, ეს არის თუ პაციენტს აქვს ჭარბი წონის აუცილებლად ლიკვიდაცია, თუ აქვს მოდუნე ცხოვრების რეჟიმი, ანუ მისი, ვთქვათ, სამუშაო რეჟიმი თუ დაკავშირებულია ხანძრული ჯდომასთან, ანდგომასთან ერთ ადგილას, მაქსიმალურად იმის თხოვნა, რომ სამსახურიდან თავისუფალ დროს დააბალანსოს ეს ჯდომა, რასაც ვერანაირად ვერ გაიქცევა მისი სამსახურიდან გამომდინარე. გარდა ამისა, ვთქვათ, მავნეჩვევები, ვთქვათ, იგივე თამბაქო, იგივე ალკოჰოლის ჭარბი რაოდენობით მიღება, ამის პრევენცია. თუ უწევთ ისეთ სამუშაო პირობებში მუშაობა, რომელიც ცხელ გარემო ტემპერატურასთან არის დაკავშირებული, მაქსიმალურად ცივ გარემოსთან კონტაქტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ აი ზოგადი გამოკითხვით, როცა მოხდათ, ვთქვათ, ზოგადი პროფილის ექიმების გამოკითხვა, რითი იწყებენ პაციენტთა ლაპარაკს და რითი იწყებენ, ვთქვათ, პაციენტისთვის რეკომენდაციების მიღება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უმეტესობის ხოლმე ოჯახის ზოგადი პროფილის ექიმების და სწორედ ამ რეკომენდაციით მიდიან იმ რეკომენდაციით, რომ პაციენტს ურჩევენ, რომ ცხოვრების ნორმალური ჯანსაღი ცხოვრების რეჟიმზე გადავიდნენ. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სწორედ იმისთვის, რომ მოხდეს დაავადების დროულ ადრეულ ასაკში მისი დიაგნოსტირება და უფრო შორსასული ფორმების პრევენცია.
დიახ, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ ვთქვათ ადრეული სტადიაო და შემდეგ ვთქვით, რომ ვთქვათ 4% ეს სტატისტიკით შეიძლება გადავიდეს უფრო შორსასულ პროცესში. იცით რამე და კითხოთ, აი პრევენციაზე საუბრისას, როდესაც ვთქვით, რომ უნდა მოვერიდოთ და მაქსიმალურად ვერ ბრძოლოთ ჭარბ წონას, ცხოვრების წესი უნდა რაღაცნაირად შევცვალოთ, განსაკუთრებით ადამიანებს, რომლებიც თამბაქოს მომხმარებლები არიან და ასე შემდეგ. რეალურად ეს მუშაობს მაშინ, როდესაც უკვე სახეზია ვენების ქრონიკული დაავადება, თუ მაშინ, როდესაც ჩვენ უბრალოდ ვიწყებთ საუბარს და ფიქს პრევენციაზე. ანუ აი მაგალითად, თქვენ ბრძანეთ, რომ დღის განმავლობაში ეს დომითი წესით ადამიანები, რომლებიც მთელი დღე სხედან და საღამოს იწყებენ იმაზე ფიქს, რომ რაღაცნაირად დავაბალანსოთ ის დრო, რომელიც გავატარეთ. რეალურად მუშაობს თუ არა ეს მაშინ, როდესაც პრობლემა დაწყებულია?
რა თქმა უნდა, ნატა, რეალურად მუშაობს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ეს უნდა დაწყებული იქნას მაშინ, როდესაც მას არ აქვს კიდე ჯერ კიდევ კლინიკური მანიფესტაცია, მაგრამ არის პირველი სიმპტომები. ეხლა მე თვითონაც მაქსიმალურად ცდილობ ხო ჩემი რეჟიმიდან გამომდინარე, ძალიან მიჭირს, მაგრამ მაქსიმალურად ცდილობ რაღაც თავისუფალი დრო გამოვნახო და რაღაცნაირად ფიზიკურად დავითვით, იმიტომ რომ ჯერ მე თვითონაც სამსახურში ძალიან ადრე მიწევს სასო და ძალიან მიხარია, რომ აი თქვა სანაპირო მანქანით რომ მოვიდა სანაპიროზე, ძალიან ბევრი ხალხს ხვდები, რომლებიც ვარჯიშობენ და ძალიან მიხარია და ყოველწლიურად ამ ხალხის რაოდენობა მატულობს. ამიტომ თქვენი გადაცემას თქვა აი იგივე პოპულარული თქვა ლიტერატურით, იგივე ტელევიზიით ეს გადაცემები, რომლებიც მიდის პოპულარიზაციისკენ, განსაკუთრებით ამ დაავადების, ქრონიკული ენური დაავადების, რომლებიც ძალიან მოდებულია, მით უმეტეს საქართველოს სამხრეთის ქვეყანაც ხელი გარემო გვაქვს და აქ ეს დაავადება უფრო ასე თქვა აქტუალურია. ჩვენთვის ძალიან მიხარია, რომ პაციენტების რაოდენობა, რომელსაც ყოველდღურად ხვდები ქუჩაში, რომელიც აქტიური სპორტით არის დაკავებული, ძალიან მატულობს და ეს მისასალმებელია, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან გაჭრამ ჩვენმა შეხვედრებმა, ჩვენმა გადაცემებმა და ძალიან ამაღლდა და თვითონ დაავადების ცნობადობა მოსახლეობაში და ეს ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ მარტო ჩვენ სიზავთა ქირურგები ამ დაავადების პოპულაციაში არსებობიდან გამომდინარე და პაციენტთა რაოდენობიდან გამომდინარე, მარტო ჩვენ ვერ ავალთ და აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვათ თქვენ დახმარებას, ზოგადი პროფილის ექიმების დახმარებას, რომლებიც დაავადების ადრეულ სტადიაში აქტიურად ერთვებიან და აქტიურად მონაობენ პათოლოგიას.
აი ბატონო მამუკა, როდესაც უკვე ჩვენ გვაქვს ასეთი შემთხვევა, როდესაც პრინციპში დაავადება ვლინდება ვიზუალურადაც, აი თქვათ სახეზე გვაქვს შეშუპებული ფეხები, ხო, გვინახავს როგორ გამოიყურება ის და თქვათ ასევე როდესაც სახეზე გვაქვს ამოწეული ვენები, რომელიც ვიზუალურად ну намдула ძალიან დისკომფორტს უქმნის ადამიანს, რომ არაფერი თქვათ რამდენად ცუდია ეს ექიმისთვის და პაციენტისთვის, თქვათ იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება გქონდეს სხვა ტიპის გართულება. აი ამ დროს რა გამოსავალი არსებობს, როგორ მიდის კურნალობა და როდის დგება იგივე თქვათ ოპერაციული ჩარევის საჭიროება? ან როდის დგება იმ საჭიროება, რომ თქვათ გარკვეული მედიკამენტებიდან კურნალობის სხვა სქემით მოვახდინოთ იმის კორექცია, რაც დარღვეულია?
თვითონ დაავადების დეფინიცია, ანუ განმარტება თვითონ ნიშნავს ქრონიკულ ვენურ დაავადებას. ამიტომ ძალიან ბევრი პაციენტი, როდესაც მოდის სპეციალისტად, მათ გონია თუ თქვათ ერთი რაღაცა ჩარევი, თქვათ ქირურგიული ჩარევი, მთლიანად მოიშორებს დაავადებას, მაგრამ ეს ისე არ არის. საერთოდ ეს მთელ მსოფლიოში სტატისტიკით მიჩნეულია, ქრონიკული ვენური დაავადებით შეპყრობილ პაციენტთა მხოლოდ 25-30% საჭიროებს ქირურგიულ ჩარევას. დანარჩენი ძირითადი მასა ეს არის პაციენტები, რომელთაც საჭიროებენ დაავადების ეგრეთ წოდებულ კომპლექსურ თერაპიას, რომელიც ითვალისწინებს როგორც მედიკამენტოზო თერაპიას, ასევე ადგილობრივ თერაპიას, ასევე კომპრესიული ტრიკოტაჟის დარებას, ასევე თქვათ გარკვეულ ქირურგიულ მანიპულაციებს, თქვათ იგივე მცირე ინვაზიური ჩარევები მოქმედებაში, იგივე სკლეროთერაპიით, ან მინი ფლებექტომიები, ასე შემდეგ. თვითონ ოპერაციული ჩარევაც არ გულისხმობს პაციენტის სრულად განკურნებას, ამიტომ ნუგონია პაციენტს, რომ ოპერაცია მთლიანად მოიშორებს დაავადებას და მას გარკვეული პერიოდულობით არ დაჭირდება რაღაცა მიხედვა. ამიტომ დაავადება სამართავად არის საკმაოდ რთული, ამიტომ სწორედ ეს კომპლექსური მიდგომა, რაზეც არის ლაპარაკი, ეს მიდგომა აქტუალური, ანუ ერთ პაციენტზე ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიიღება ინდივიდუალურად პაციენტის არსებული პათოლოგიიდან, დაავადების სტადიურობიდან და მისი ვენური სისტემის ანატომიური თავისებურებიდან გამომდინარე. ამიტომ ეთნიშნულად იმის თქვა, რომ აი თქვა გაუკეთებთ ოპერაციაზე პაციენტ მოშორებული დაავადება, ესე არ არის. ამიტომ ყველა ის რეკომენდაცია, ყველა ის თქვა რისკ ფაქტორების მოშორება, რომელიც დაავადების საწყის სტადიაზეა რეკომენდებული პაციენტთან, ოპერაციის შემდეგაც ასევე აქტუალური ჩება. ასევე არ უნდა მოიმატოს მოწონაში, ასევე აქტიური ცხოვრებით უნდა იცხოვროს, ასევე ყველა ის რისკ ფაქტორი უნდა მოიშოროს. აქედან გამომდინარე დაავადება ხანგრძლივია, დაავადებას თვითონ ქვია ქრონიკული, აქედან გამომდინარე ამ დაავადება საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში შეიძლება, მაგრამ თვითონ პაციენტის განწყობა და თვითონ მის სწორად ასე თქვა დამყოლიობას ექიმის მიერ დანიშნულ კურნალობაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ მეთოდით და მისი დამყოლიობით ძალიან ბევრი პრობლემის გადაჭრაში.
აი მიყურადებამ თქვათ და თავის არიდებამ რა შეიძლება, რა შედეგი შე ყოველთვის ვეკითხები ხოლმე ამას ექიმებს,
იმიტომ ეს თვითონ დაავადება, ეს არის ის ქრონიკული დაავადება, რომელიც გითხრათ 6 სტადია და ყველა შორწასული სტადია, რომელიც საბედნიეროდ მხოლოდ 2-3%-ია პაციენტების, ეს არის ისეთი რთული ფორმა დაავადების, რომელსაც ახლავს ღია ტროფიული წყლული, ეს არის წყლული, რომელიც ყველაზე ბოლო სტადია ქრონიკული ენური დაავადების. ესული ხანძლივად შეხორცებადია, საკმაოდ ესეთი შრომატევადია და საკმაოდ დამღლელია თვითონ პაციენტისთვის ამცხურის მოვლა, თვითონ ამ პაციენტის ოჯახის წევრებისთვის ამცხურის მოვლა, იმიტომ რომ დაახლოებით 20 თვალეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში თქვა ერთი წყულის, ტროფიული წყულის მოვლა დაახლოებით ჩდება წელიწადის განმავლობაში დაახლოებით 14000 ამერიკული დოლარი. ჯერ ეს ფინანსური მხარე, მეორე მორალური მხარე, იმიტომ რომ ამ წყლის მოვლაში და მისთვის ძირითადი სამკურნალო ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის კიდურის მოსვენება ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში აქტიურ შრომისუნარიანობას აკარგულებს თვითონ პაციენტსაც, საკმაოდ ხშირად მისი ოჯახის წევრსაც, რომელსაც უხდება ამ პაციენტის მოვლა. ამიტომ ერთი მიყურადების ეს მიმართულება არის დაავადების შორსწავლის ფორმაზე მისვლა, ანუ მეექვსე სტადიის განვითარება, რომელიც გითხარით რამდენ სიკვდილთან არის დაკავშირებული. მეორე გამწვავება პათოლოგიის, ანუ თრომბოზის განვითარება, ეს არის ქრონიკული დაავადების მეორე თქვათ კიდურის გართულება, თრომბოზი, რომელიც სამწუხაროდ შეიძლება ისეთი რთული გართულებით კი დამთავრდეს, როგორც არის თქვა ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია, რომელიც შეიძლება სამწუხაროდ სავალალო ლეტალური შედეგითაც კი დამთავრდეს. ამიტომ ეს არ არის ახუმარო დაავადება. გითხარით, რომ ძირითადი ნაწილი და დიდი ნაწილი ამ პათოლოგიის არის მაინც ადრე არსებული თქვა პირველადი სტადია დაავადებისა, მაგრამ დაავადების არ მიხედავთ და უყურადღებოდ ბიტოებს, შეიძლება ცუდი გართულება მოხდეს, რაც უფრო მეტად საყურადღებო იქნება.
კეთილი, მოდი დავბრუნდეთ რეკლამის შემდეგ, აი კითხვა შემოვიდა და ეს კითხვა ისედაც მქონდა, წარმოადგენსო თუ არა ქვედა კიდურებზე კაპილარული ქსელი ჩვენებას ოპერაციისთვის, აი ბანმა მოკაბძანა რომ რეალურადო მხოლოდ 20-25% საჭიროებს ოპერაციას ამ ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებიდან და ნახოთ თქვათ რა შემთხვევაში, ანუ რა ვინ შედის აი ამ 25%-ში, ასევე რა თქმა უნდა დავსვავ კითხვას, რომელიც აქვე შემოვიდა კიდევ, ხორებს აქტიურ წესთან დაკავშირებით ადამიანებს აინტერესებთ, თქვათ შეიძლება თუ არა ფიზიკური დატვირთვა, შეიძლება თუ არა ვარჯიში, თხილამურებზე სიარული, შეიძლება თუ არა გარჯვა, თუ ამ ტიპის ქრონიკულ დაავადება გვაქვს ადგილი ჩვენს ცხოვრებაში, ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ვკითხავთ რეკლამის შემდეგ. ბატონი მამუკა ბუკუჩავა ჩვენთან სტუმრად და ძალიან საინტერესო საუბრობს თემაზე, რომელიც შესაძლოა თქვენს გაწუხებთ. დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ.
გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას და ჯანმრთელობა გაგიფრთხილდებათ თქვენ. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
გადაცემის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. კარგია იქ, სადაც შენზე ზრუნავენ. იმპექსი. განეწყვე სიცოცხლისთვის. გადაცემას სტუმრად ექიმთან წარმოგიდგენთ სააფთიაქო ქსელი იმპექსი.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
გადაცემის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. კარგია იქ, სადაც შენზე ზრუნავენ. იმპექსი. განეწყვე სიცოცხლისთვის.
ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ბატონ მამუკასთან ერთად და რა თქმა უნდა კარგით დავსვავი კითხვას, რომელზეც კიდევ შემოვიდა შეკითხვა. ეს ეხება იმას, თუ რა წარმოადგენს რეალურად ოპერაციული ჩარევის საჭიროებას. აი ბატონ მამუკა, ბრძანა გაცების პირველ ნაწილში, რომ რეალურად ადამიანებს, რომელსაც აქვთ ქრონიკული ვენური დაავადება, მხოლოდ 20-25% საჭიროებს ოპერაციას. სხვა შემთხვევაში იმართება ვთქვათ ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობის სხვადასხვა ტიპის და დამოკიდებულია მთელ რიგ ვთქვათ შემთხვევებზე, როდესაც ექიმი ინდივიდუალურ პაციენტთან იღებს გაწყვეტილებას, რა ტიპის მკურნალობა დანიშნოს მასთან. მაგრამ ოპერაციული ჩარევის საჭიროების ჩვენებებზე მინდა გკითხოთ მამუკა, და წარმოადგენს თუ არაო, აი აქ იყო კითხვა, კიდურებზე კაპილარული ქსელი ჩვენებას ოპერაციისთვის.
თუ პაციენტს აქვს კიდურზე კაპილარული ქსელი, აუცილებელია ერთი გამოკვლევის გაკეთება, რომელიც საკმაოდ მაღალი, ესეთი ვთქვათ, გრძნობელობით და მტკიცებულების მაღალი დონით გვაძლევს სულ წარმოადგენას ქრონიკული დაავადების სტადიურობაზე დაზიანების რა ტიპიურად და რა სისტემა დაზიანებული. ეს არის დუპლექს სკანირება, ანუ ულტრავიოლეტი კლავენური სისტემა, რომელიც სრულად განახებს სურას და თუ ფიქრობთ პაციენტზე ქირურგიულ რაღაცა მანიპულაციაზე, სწორედ ეს ის გვიგეგმავს, გვაძლევს საფუძვს დავგეგმოთ, რა თქმა უნდა, ექიმის ინტერპრეტაციის შემდეგ გაიგეგმოს რა ჩარევა საჭირო. თუ პაციენტთან კანქვეშა ვენური სისტემის ძირითადი ნაწილი, ანუ ღეროვანი სისტემა ნორმალურად ფუნქციონირებს და სარკოვანი აპარატი ნორმალურად მუშაობს, თუ მხოლოდ კაპილარული ქსელია გამოხატული, შეიძლება ოპერაცია არ ის კი დაგჭირდეს და იყოს იმ ცირეინვაზიურ მეთოდებზე ლაპარაკი, როგორც არ თქვათ სკლეროთერაპია ან მინიფლებექტომი უფრო ესე დაზოგვითი თქვათ მანიპულაციების ჩატარება. იმ შემთხვევაში თუ სარკოვანი აპარატის დაზიანებული აქვს პაციენტს არის ეგრეთ წოდებული რეფლუქსი ანუ სისხლის უკუნაგადი და სარკველი მხოლოდ ერთი მიმართულებით განაპირობებს სარკველის ნორმალური მუშაობა ტერფიდან გულისკენ სისხლის დენას. თუ ეს სარკველი არ მუშაობს და სისხლის უკუდენა ხდება თქვათ ანუ ცენტრიდან პერიფერიისკენ და შეგუბება ვითარდება რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ეს ვენური სისტემა საჭიროებს ქირურგი ამას გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა ექიმი ღებულობს. კიდევ ერთი სტატისტიკა რომელიც ასე უნდა იცოდნენ პაციენტები რომ თუ პაციენტი არ ასრულებს ექიმის რეკომენდაციას პოსტოპერაციო პერიოდში ასევე 25-30% არის პაციენტები რომელთაც შეიძლება რეკურენტული ეგრეთ წოდებული რეციდიული ვენები განუვითარდეთ არა იმედიას ასნა ოპერაციები არ არის სხვა მიდამოში. ესეც მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ აიგივე ასას გეუნები თუ დაავადებას ქრონიკული ხასიათი აქვს თუ პაციენტი პოსტოპერაციო პერიოდში და საკმაოდ ხანგრძლივად არ შეასრულებს იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც ისეთივე დაცვაზე არის, თქვათ, იმ რისკ ფაქტორების არიდებაზე, რომლებიც ერთად შეიძლება პაციენტს შეიძლება განუვითარდეს რეციდიული ვენები და შეიძლება მას მეორეჯერ და მესამეჯერაც კი ჩადაჭიდეს რაღაც ქირურგიულ მანიპულაციებს. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ყველა პაციენტი, რომლებიც ესეთი, თქვათ, კაპილარული ობების აუცილებლად საჭიროს პაციენტი სპეციალისტის კონსულტაციას, სპეციალისტის მიერ ჩატარებულ კვლევას, რომლის შემდეგაც იქნება კონკრეტული პაციენტი და კონკრეტული განწყობილების მიღება.
აი ამ ხრივ თქვათ რა მოსაზრების ხართ რომ ასეთი ტიპის კითხვაც იყო თქვათ კურნალობა პროფილაქტიკის მიზნით აი სხვა ტიპის საცხები სხვა ტიპის მედიკამენტები სამწუხაროდ ვერ დავასახელებ მედიკანს რომ ის კითხულობენ მაგრამ
ხარც არის პრინციპი საჭირო მაგრამ არიან პაციენტები რომელთაც თქვათ წლების განმავლობაში განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში როდესაც ეწყებათ ეს სიმპტომები და მათ არ აქვთ ვიზუალური არაფერი გამოვლენა უკვე ეწყებენ ადგილობრივი მედიკამენტების ხმარებას მისაღები პრეპარატების ხმარებას რომლებიც შეიძლება ექიმის დანიშნულებითაც კი მიიღონ და ისინი შეჩეული არიან ამას და ყოველწლიურად არ ჭირდება ექიმის კონსულტაცია და ისინი ამ სტატუსს ინარჩუნებენ იმის ხარჯზე რომ იცავენ რეკომენდაციებს რომელსაც ექიმი უნდებენ და იღებენ იმ მინიმალურ თერაპიას რომელიც იმისთვის ჭირდებათ რომ არ წავიდეს დაავადების პროგრესი. რა თქმა უნდა ეს მისაღებია მაგრამ ჯობია ერთხელ მაინც ჩაიტარონ ექიმის კონსულტაცია რომ იცოდნენ რომ თუ დამატებითი სიმპტომები არ გამოჩნდება ყოველწლიურად შეიძლება ერთი ეგონ კურნალობის გამეორება.
აი ოპერაციულ ჩარევაზე თქვენ რომ ძალიან ბატონო მომკა თქვით რომ შემდგომ ეტაპზე ეს ყველაფერი არ ხრება და ისეთივე მკურნალობას და თქვათ რეკომენდაციების დაცვა საჭიროებს როგორიც იყო იქამდე. მაშინ რისთვის კეთდება ეს ოპერაცია და რამდენად შეიძლება რომ განმეორდეს და თქვათ ხელახლა
დახდეს. ახალგაზრდულ ასაკში ძირითადად ღებულობენ ოპერაციის სხვადასხვა ჩვენება, ხო? არის კოსმეტიკური ჩვენება ოპერაციის, როდესაც ვიზუალური პრობლემაა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს არ შეამოწმებთ ეს ვარეკოზირება და იქ აბსოლუტურად გასაგებია ჩვენება და ხა რა თქმა უნდა ექიმი ამას ვერენაირად ვერ დაუდგება წინა ექიმი. მაგრამ ოპერაციის შემდეგ ამ პაციენტებს უნდა იცოდნენ თუ ამიტომ ახალგაზრდებში განსაკუთრებით მეც რამდენჯერმე მქონია შემთხვევა, როდესაც ახალგაზრდები მოდიან ვარეკოზირ და იქ ერთ-ერთი პირველი კითხვა ყოველ შემთხვევაში ჩემი და ჩემი კოლეგების ესეთია რომ რამდენად მათ რამდენად ბევრი ორსულობა ჰქონდა და გეგმავენ თუ არა უახლოეს მომავალში მეორე გაორსულობას. იმიტომ რომ ყველა ახალი ორსულობა კიდე შეიძლება დამატებითი, თქვა დამატებითი ვარეკოზული ვენების გამოჩენის პირობა გახდეს. ამიტომ თუ ოპერაცია უკეთება პაციენტს, რა თქმა უნდა ეს ოპერაციის ჩატარება არ წარმოადგენს შემდეგში ორსულობის უკუჩვენებას, მაგრამ შემდეგ ორსულობაში უნდა გაითვალისწინო იმის რისკი, რომ სადღაც კიდე გამოვარდეს ვარეკოზული ვენები, ამიტომ ხო ამ ყოველთვის არის. ამიტომ ერთ-ერთი კითხვა, რომელსაც ჩვენ ვსვამთ ხოლმე, რამდენად დაამთავრეს მათ ორსულობა და ფიქრობენ თუ არა კიდე თქვა ახალ პერიოდზე. ამიტომ გადაწყვეტილება ოპერაციას და ჩარევასთან დაკავშირებით, თუ რაღაც აუცილებლობით არ არის განპირობებული, მაინც ჯობს მას შემდეგ რაც დაამთავრებენ თქვა აქტიური ესეთი ორსულობის პერიოდს, რომელსაც თქვა ბევრშვილებს გააჩენენ და მეც აღარ ფიქრობ. ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი. მეორე ის რომ რა თქმა უნდა არის ჩვენება, რომელსაც ჩვენება დგება ოპერაციის იმ შემთხვევაში, როცა იგივე მეექვსე სტადია ტროფიული წყული და წყული ვერ ხორცდება, ტროფიული წყულის შეხორცების ერთ-ერთი პირობა შეიძლება იყოს ჩატარებული ოპერაცია, იმიტომ რომ თუ ეს რეფლუქსი, რომელიც სიტყვა გიხსენეთ, კანქვეშავენაში სისხლის უკუნაგადი შეიძლება იყოს ასეთი წყულის არ შეხორცების მიზეზი, აი ამ გზის გადაკეტვა და იმ ვენის ამოღება და მათ შორის კომუნიკანტური პერფორმანტული ვენის ლიგირება შეიძლება ასევე იყოს თქვათ შეხორცების დამაჩქარებელი. ამიტომ საკმაოდ ხშირად ექიმი გადაწყვეტილებას იღებს ოპერაციას დაკავშირებით ესე შორსწასული ვენური პათოლოგიის ფონდ. შეშუპებითი ფორმას სიმესამე სტადია თქვა რომელიც ხვენ ახსენებთ. ვარეკოზული ვენები და თან შეშუპება ესეც არის ჩვენება, იმიტომ შეშუპების ერთ-ერთი მიზეზი არის ეს ვარეკოზული ვენებში სისხლის უკუდინება ნაკადის და ამ თქვა ამ ესეთი პათოლოგიური სისხლის უკუქცევის მოშორება ინტრაოპერაციულად მნიშვნელოვნად წარადგენა პაციენტის შეშუპების დაცხობაშიც.
დიახ, დაიკითხა რომელიც ასევე იყო თქვა რას ცვლის ეს დაავადება ადამიანის ცხოვრებაში ბატონო მამუკა, რა აი თქვენ ბრძანეთ რა რას უნდა მოვერიდოთ იმისთვის რომ მაქსიმალურად დავიცვათ თავი ერთის მხრივ გავაკეთოთ პრევენცია თუ ჯერ არ არის ეს დაავადება და არსებობს გენეტიკური განწყობა მეორე მხრივ თუ უკვე არსებობს და საწყისი სტადია მაგრამ არ გვინდა რომ გართულდეს აქაც ბრძანეთ რომ მაქსიმალურად უნდა მოვერიდოთ იმას რაზეც ისაუბრეთ ეს არის ცხოვრების ჯანსაღი წესი ეს არის ჭარბი წონა და ასე შემდეგ მაგრამ ამასთანავე რას ცვლის და რას გვიკრძალავს ვენების ქრონიკული დაავადება აი მაგალითად იყო შემოსული კითხვა მათ მათთვის ვისაც აქვს ცხოვრების აქტიური წესი, მათთვის ვისაც უყვარს თხილამურები, მათთვის ვინც აქტიური ფიზიკური ვარჯიშით არის დაკავებული, მათთვისაც უნდათ გარუჯვა. რამდენად უშლის ეს ხელს
მათ? გარუჯვა შეიძლება. ვარჯიში რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი დამხმარე მეთოდი არის და ეს რაც პაციენტ გამიტომაც გითხარი, თუ მჯდომარე რეჟიმის მქონე პაციენტს ყოველ შეუონებით რა აღარ დაგხვდით, ხო? აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ცურვა, ვარჯიში, სირბილი, ყველა აქტიური სპორტის სახეობა, რომელიც აქტიობასთან და განსაკუთრებით კანჭის კუნთების აქტიურ შეკუმშასთან არის დაკავშირებული, რომელიც აქტიურ ტუმბოს როლს ასრულებს, იმის რომ სისხლს მიეხმაროს, ნორმალური მიმართულებით ეს არის ტერფიდან გულისკენ სისხლის გადასვლაში მიეხმაროს, რაც უფრო ხშირად შეიკუმშება ეს კანჭის კუნთოვანი ტუმბა, მით უფრო უკეთეს. გარუჯვა შესაძლებელია, უფრო რა თქმა უნდა, კანის დამწვრობამდე მიყვანის გარეშე, ხო, ეს დამწვრობა ძალიან უშლის ვერნი პრობლემას. აი ეს კითხვა რითაც დაიწყეთ და ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ყოველწლიურად ვაახლებთ აი ჩვენ ახშირათ აღვ ჩვენ ზოგადი პროფილის ექიმთა ჩვენ კოლეგებთან შეხვედრები, როდესაც ახალ ინფორმაციას ვღებულთ, ახალ სტატისტიკულ სხვადასხვა დათვლილი იქნა და საკმაოდ საინტერესო შედეგები დაიდო მსოფლიოში, რომ ინახო დაავადების ესეთ შორსასული ფორმები, როგორც არის C3 ფორმი და C6 ფორმის ჩათვლით გითხარით, ხო? აი ეს უფრო რთული ფორმა დაავადებების. აღმოჩნდა, რომ სიცოცხლის ცხოვრების ნორმალური ცხოვრების აქტ ცხოვრების იმდენად იმაზე უფრო მეტად აკვეითებს, ვიდრე ისეთი ცნობილი დაავადებები, როგორც არის გულისუკმარისობა, სხვა. როგორც ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ზოგ შემთხვევაში ავთვისებენ სიმსივნეც კი. რამდენადაც გასაკვირად არ უნდა ჟღერდეს, გაერკვა ქრონიკული ენოვი დაავადების აი ესეთი შორსასული ფორმები უფრო მეტად დგუნავს პაციენტის შრომის უნარიანობას და აქტიური ცხოვრების რეჟიმს, ვიდრე ესეთი სხვა გავრცელებული მძიმე დაავადებები. აქედან გამომდინარე, აი სწორედ ეს დაავადების ადრეულ სტადიაზე მკურნალობა სამეთოდ აქვს მნიშვნელობა, რომ არ გადავიდეს ეს შორსასულ ფორმაში და შესაბამისად არ დაუქვეითოს ნორმალური ცხოვრების დონე და ცხოვრების აქტიურობის დონე პაციენტებს.
და ბენდმამ გარსებობს თუ არა ეს თანმხლები დაავადებები, რომელიც განსაკუთრებით ართულებს ამ პრობლემას და აი თქვათ იმ პაციენტებთან, რომლებთანაც განსაკუთრებით რთულდება მუშაობა, იმიტომ რომ რაღაც ტიპის თანმხლები დაავადებები აქვს.
დაავადება რა თქმა უნდა არსებობს, ეს დაავადები არის თქვათ შაქრიანი დიაბეტი, თანმხლები ქრონიკული დაავადება. ეს არის გულისუკმარისობა, თანმხლები ქრონიკული დაავადება, ეს არის საღდენ მამოძრავებელი სისტემის სხვა პათოლოგიები, ან თქვათ ხერხემლის პრობლემა, სახსროვანი პათოლოგიები, რომლებიც ზღუდავს პაციენტს გადაადგილებაში და შესაბამისად ის გადაადგილება და აქტიობა, რომელიც ჭირდება პაციენტს ვენური პრობლემებიდან გამომდინარე, გარკვეულწილად შეზღუდული აქვს, ამიტომ ვენური პრობლემები უფრო აქტიურია და პლუს თანხლები არტერიული სისტემის პათოლოგია, პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს ქრონვენური დაავადება და პერიფერიული სიძაღების ქრონიკული არტერიული პათოლოგია, რომელიც ასევე თანხლების სიტუაციაში საკმაოდ რთულად მიმდინარეობს. არის ეს პათოლოგიები, რომლებიც სპეციალისტთან და ზოგადი პროფილის ექიმი როცა თვლისო პაციენტი უკვე უნდა გაიგზავნოს სპეციალისტთან, აუცილებლად აგზავნოს სპეციალისტთან, სადაც უნდა მოხდეს აი თანხლები პათოლოგიებისგან მისი გამოჩნდეს.
დიახ, ანუ მთავარი რაც ჩვენ გავიგეთ თქვენი მონაყოლიდან არის ის, რომ ჩვენ ვიცით ვინ არის რის ჯგუფში, ჩვენ ვიცით რა ტიპის გამოსავალი არსებობს ამ დროს, ჩვენ ვიცით რომ პირველადი სიმპტომების გამოვლენის თანავე მაშინ როცა ჯერ კიდევ ვიზუალურად არაფერი არ ჩანს, კარგია და აუცილებელია რომ დროულად მოვახდინოთ რეაგირება იმისთვის რომ ავიცილოთ თავიდან აი ეს ვიზუალური გამოვლენები რაც შემდეგ და შემდეგ გადადის იმ სტადიამდე, რომელზეც თქვენი საუბრეთ და ასევე გავიგეთ რა დროს შეიძლება ჩატარდეს ოპერაცია და მივხვდირო თქვენ მაქსიმალურად ცდილობთ ხოლმე რომ არიდოთ თავი და მიიყვანოთ პაციენტი იმ პოზიციამდე, რა პოზიციაზეც თქვათ
არ გამიკოთ ეს სწორად მე მეთვითო სიზავთა ქირურგი გახლავართ. ამიტომ როდესაც აუცილებელი ოპერაცია რა თქმა უნდა გააკეთეს ოპერაცია, მაგრამ ეს არ არის ქრონიკული ვენური დაავადების ყველა პაციენტი არ არის საოპერაციო სწორედ ამის თქმა მითხარ. ეს ამაზე არამარტო ეს ჩემი მეზრი აზრი არ არის, არის მთელი მსოფლიოს სიზავთა ქირურგების აზრი. არის ფიქრობთ რომ ყველა პაციენტს თქვათ რომელსაც აქვს ვენური დაავადება დადგენილი არიქა საოპერაციო? არა, რა თქმა უნდა ეს არის ის პროცენტი, ეს არის 30%-ამდე პაციენტთა რაოდენობა რომელსაც აჭირებენ ოპერაციას, თუმცა კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, პაციენტს როდესაც უკეთდება ოპერაცია, ეს ოპერაცია არ არის ერთი მკურნალობის გარკვეული მეთოდი. პაციენტს შეიძლება კომპლექსური მიდგომა. პოსტოპერაციულ პერიოდში შეიძლება მას მედიკამენტოზური თერაპია, პოსტოპერაციულ პერიოდში შეიძლება გარკვეული პერიოდი მას კომპრესიული თერაპია, ანუ ელასტიური ტრიკოტაჟის დარევა. ელასტიური ტრიკოტაჟი შეიძლება განსაკუთრებით იმ პაციენტს, რომელსაც აქვს ვენური ტრიკოტაჟი, რომელსაც ხშირი ფრენები და იმედი მალე დაუბრუნდებით ამ რეჟიმში ჩვენ და ფრენები განახლდება და გზაურობები ხშირი მანქანაში ვთქვათ ან მატარებლით გზაურობა, ფრენა. ეს არის ძალიან ბევრი ის ასებოს მაგალითები სოფლიოში, რომელიც ძალიან ცნობილ ადამიანებს დაემართათ იგივე ვთქვათ ფრენის დროს არა წინდების არა ჩაცმის პირობებში ესეთი რაღაცები. ამიტომ ყველა პაციენტი შეიძლება ინდივიდუალური მიდგომა. ამიტომ ის კითხვა რატა რომელიც გვემზარება და პაციენტი როდა მოდის ექიმთან, როდესაც დგება ეს საკითხი, რა თქმა უნდა ის პაციენტი რომელიც საოპერაციო ჩვენ ჩვეულებრივ საოპერაციო, მაგრამ რომელიც არ არის საოპერაციო, რა თქმა უნდა ის არ იქნება საოპერაციო იმ ეტაპზე, მაგრამ შეიძლება რამოდენიმე წლის შემდეგ თუ დაავადება პროგრესირებით წავა, შეიძლება ისიც საოპერაციო გახდეს. ამიტომ ნახოთ. ეს არის ყველა პაციენტისადმი გითხარით კიდევ ინდივიდუალური მიდგომა და ყველა პაციენტთან გადაწყვეტილების მიღება სპეციალისტის მიერ ხდება ინდივიდუალურად. არ არის რუტინული ერთი მეთოდი, ისევე როგორც ქირურგიული ჩარევის სხვადასხვა მეთოდები. ახლა საბედნიეროდ საქართველოში შემოსულია ყველა თანამედროვე ჩარევის მეთოდები, ისეთი როგორიც არის ლაზერული აბლაცია, რადიოხშირული აბლაცია, იგივე თქვათ კაფით სკლეროთერაპია, კაფით ვენური ობლიტერაცია. Ну ძალიან ბევრი მეთოდი, იგივე სტრეპი ფლებექტომია, ეს არსებული უკვე მეთოდი, რომელიც დაიხვეწა და უფრო კოსმეტიკურად კეთდება, მაგრამ ყველა რა მეთოდი ჭირდება კონკრეტულ პაციენტს, ეს იქნება ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღება, ამას ღებულობს ექიმი, სწორედ იმ გამოკვლევებზე დაყრდნობით, რომელიც გითხარით, და ძირითადი გამოკვლევა ეს არის ულტრაბგერითი კვლევა.
ულტრაბგერითი კვლევა, დიახ. ჩვენც ასე ვამბობთ ხოლმე, როცა გადაცემას ვაკეთებთ ნებისმიერ თემაზე, რომ ყველა გადაცემა, რომელიც ეხება ნებისმიერი სახის პრობლემას, გართულებას, პათოლოგიას, არის ზოგადი ხასიათის და ცხადია, რომ ყველაფერი ვერ მოერგება ინდივიდუალურად ყველას, ვისაც კონკრეტულად ეს დაავადება აწუხებს. ეს რა თქმა უნდა წდება ექიმთან ურთიერთობით და მასთან კონსულტაციით, გამოკვლევებით და შემდეგ კურნალობის მეთოდის განსაზღვრით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ აი ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, იმ თემაზე, რომელიც აინტერესებდათ ადამიანებს. მე მადლობას გეტყვით, რომ გამონახეთ, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. ბატონი მამუკა ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრის დირექტორის მოადგილე, პროფესორი ბატონი მამუკა ბოკუჩავა იყო ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ჯანმრთელობას გისურვებთ. მომდენო გადაცემით უკვე ოთხ შაბათს შევხვდებით ისევ ამ ტალღაზე. ხვალ გადაცემის წაკითხვა შეძლებთ თუ ამ ფორმაში თქვენთვის უფრო კომფორტული და მოსახერხებელია მიიღოთ საინტერესო ინფორმაცია ჩვენი დღევანდელი სტუმრის. ისგან თუ ახლა პირდაპირ ეთერში ვერ გვადევნეთ თვალი ისე როგორც გინდოდათ. ნახვამდის.
გადაცემას სტუმრად ექიმთან წარმოგიდგენთ სააფთიაქო ქსელი იმპექსი.
ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 8 საათზე ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში შენ ხარ ვირტუალური სტუმარი ვირტუალური კითხვებით, მაგრამ იღებ რეალურ პასუხებს პროფესიონალი ექიმებისგან. სოციალურ ქსელში ყველაზე რეზონანსულ სამედიცინო გადაცემაში სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
გადაცემის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. კარგია იქ, სადაც შენზე ზრუნავენ. Pexi, gane-ți o situație.